Her begynder Åse Smits roman Den nøgne mur. Indlæst som lydbog af Louise Herbert i 2007. Ouverture. Gennem glasruden så jeg hende sidde i lænestolen nær terrassen, med en banan i den frie hånd og striktrøjen spændt ud over den fikserede højre arm. Nær stolen stod et glas med saft sammen med små stykker frugt, lagt i rundkreds på en blomstret serviet. Det så ud, som om hun sang, mens bananen bevægede sig i cirkler over hendes hoved, som var den intaktstok, der kaldte ordene frem. Ud, Vea, ud, åh, så langt, 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 over de høje fjelle, lød det, da jeg åbnede den tunge, grå institutionsdør. Hun hørte mig ikke, men nynnede videre, stadig med bananen svingende i luften. Jeg gik hen til hende og bøjede mig over lænestolen, indtil vores ansigter var ganske nær hinanden. Jeg så hende ind i de matte øjne og smilede. Hun smilede tilbage, lagde bananen i skødet og lod sin hånd glide kærtegnende over min kind. Er det dig, mor? Hviskede hun ømt. Dejligt, du kom. Jeg nikkede, tog hendes hånd og mærkede et solstrejf ramme lænestolen. Hun lukkede øjnene for lyset og sad tavs et øjeblik, indtil fingrene løsnede grebet og hendes blik igen søgte mit. Sig mig, er det her virkeligheden? Spurgte hun. Ja, mor, det er det vel. Hun vendte sig mod terrassedøren og viskede ud over de lyserøde pelargonier. Hvor er mine små børn? Det er så længe siden, jeg har set dem. Et af dem er lige her. Jamen, så er alt jo i orden. Hun lå og lagde min hånd til sin kind. Jeg blev hos hende i 2 dage. Så forlod jeg plejehjemmet og fløj til Frankrig. Men til min undren fulgte hun med. Selvom sygdom havde udraderet hendes hukommelse, og hun ikke længere vidste, hvem jeg var, mor, datter, søster eller veninde, blev hun min usynlige ledsager på rejsen ind i erindringen. Det huskede. Paradoxalt netop hende, der havde glemt sin fortid. Eller måske netop derfor. 50 år var gået, siden jeg sidst stod på ringmuren omkring Saint-Malo, fæstningsbyen ved den franske kyst på grænsen mellem Normandiet og Bretagne. Jeg havde længtes efter havet med en næsten fysisk trang. At se ud over uendeligheden, mærke saltlugt i næsen og lade vandet fosse over min hud. Efter et semester i Paris, opslugt af millionby, studier og fremmedhed, gav 3 eksamensfrie dage mig mulighed for et gensyn med havet, der havde været en tilbagevendende kulisse i min barndoms scenografi. Jeg var 19 år, skingrende uerfaren, men livsgrådig, og med mod til at overvinde angsten for det ukendte. Ellers havde jeg vel aldrig forladt mit hjem for at flytte til Paris som første station på vejen mod et voksenliv. Den sommerdag for et halvt århundrede siden, da jeg første gang nåede frem til Saint-Malo, forslugte jeg mig på havet. Fra ringmuren havde jeg fundet et passende sted i sandet og indrettede mig med håndklæde, brød og bagage. Og der blev jeg resten af dagen. Uden tanke for at lege turist og udforske den nyopførte, meget berømmede fæstningsby, som en gigantisk ildebrand havde totalt skadet en gang i slutningen af 2. verdenskrig. Nej, jeg tænkte ikke på at være turist. Jeg vendte ryggen til muren. Jeg ville kun se havet. Det gjorde jeg så grundigt, at sollyset i løbet af et par timer gjorde mig krebserød og forbrændt. Alligevel ville jeg ikke forlade stranden. Jeg dækkede skuldrene med håndklædet og fortsatte mine løbeture fra sandet ud i bølgerne og tilbage igen. Indtil jeg opdagede øen tæt på strandbredden. Den ø, hvor Chateaubriand, romantikkens far og startpunkt for mine forelæsninger, lå begravet. Øen var tilgængelig netop på det tidspunkt. Endnu nogle timer ville det vare, før højvandet skilte den fra stranden. Højvande, eller rettere tidevandet, er meget voldsomt ved netop denne kyst, Forskellen på ebbe og flod kan være op til 17 meter. Og mange mennesker har i årenes løb på skrækkeligste vis ladet sig overrumple af bølgernes omfang og styrke. Men det tænkte jeg ikke på den sommerdag for et halvt århundrede siden. I stedet gik jeg målbevidst og uden frygt over den endnu våde sandbund, kiggede interesseret på små døde fisk, på tangplanter og mærkelige sten, stadig med håndklædet over de forbrændte skuldre, for så spontant at følge den smalle sti fra øens kant op til graven på det yderste klippeskær. Et kors i sten stod kranset af et jerngitter, men kun på de tre sider. Den fjerde, der vendte mod havet, var fri. Hvor længe jeg sad på huk derude ved stenkorset, ved jeg ikke. Men jeg husker, at jeg sad som et barn, vippende på mine ben og med rumpen svævende over klippen. Mens jeg betragtede korset for den mand, de mange forelæsninger havde kredset om, fornemmede jeg, at jeg var der for både første og sidste gang. Lidt efter gik jeg tilbage hen over havbundens småfisk og soltørrede sten, for at købe et postkort af klippen med korset. Jeg har det endnu. Det regnede den dag, jeg kom tilbage til Saint-Malo. Årstiden var den samme, men vejret havde forandret sig. Solen var borte. Uværsskyer hang tungt over fæstningsbyen og dens hav med de spredte øer. Fjerne regnskyld lod sig ane som lodrette striber mod den smalle bræmme, himmelhvidt, yderst i horisonten. Og en svagt bullerende torden fik murens turister til at jage efter